This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ
หลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาส่งจดหมายเปิดผนึกหา20มหาเศรษฐีของประเทศไทยเพื่อขอความคิดเห็นครับว่าท่านอาวุโสเหล่านั้นจะช่วยเหลือประเทศไทยอย่างไรได้บ้างสังคมครับก็จับจ้องไปที่มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศไทยนั่นก็คือคุณธนินทร์เจียรวนนท์แห่งเครือ CP วันนี้ครับผมมานั่งอยู่กับคุณธนินทร์เจียรวนนท์ครับนั่งดูในจดหมายเปิดผนึกเหล่านั้นก็จะเห็นข้อมูล3อย่างด้วยกันครับที่สำคัญข้อที่1ครับนั่นก็คือเครือ CPทำอะไรไปแล้วบ้างข้อที่2ครับเครือ CP กำลังจะทำอะไรหลังจากนี้และส่วนที่3ครับซึ่งน่าสนใจที่สุดครับก็คือการนำเสนอไอเดีย5ข้อเสนอวิสัยทัศน์ของประเทศไทยหลังจากนี้หรือเรียกง่ายๆว่าก็คือยุทธศาสตร์ฟื้นฟูประเทศไทยที่น่าสนใจเพราะว่าคุณธนินทร์ครับบอกไว้ว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลกมันจะเป็นไปได้อย่างไรวันนี้ผมขอทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนครับมาตั้งคำถามและให้คุณธนินทร์เจียรวนนท์ตอบคำถามเหล่านั้นส่วนความคิดเห็นจะน่าฟังจะน่าถกเถียงจะน่าต่อยอดหรือดีเบตต่อกันอย่างไรขอให้เป็นหน้าที่ของคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านครับคุณธนินทร์ครับเราเห็นท่านนายกได้ส่งจดหมายเปิดผนึกหา20มหาเศรษฐีคุณธนินทร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ได้ตอบจดหมายกลับไปแล้วนะครับผมเห็นข้อเสนอหลายอย่างทั้งที่ทำไปแล้วกำลังจะทำแล้วก็มีข้อเสนออีกประมาณ5ข้อที่พูดถึงวิสัยทัศน์ของประเทศไทยหลังจากนี้แต่ก่อนที่ผมจะถามตรงนั้นครับผมอยากถามคุณธนินทร์สักเล็กน้อยก่อนครับว่าถ้าสามารถที่จะพูดคุยกับท่านนายกได้อยากจะให้คำแนะนำอะไรในเรื่องส่วนตัวเลยเป็นกำลังใจหรือเป็นอะไรอยากจะบอกอะไรครับ
เรื่องแรกเลยชมเชยนายกก่อนว่านายกเที่ยวนี้เนี่ยนะ
ครับ
ดูแลได้ดีปิดประเทศก็ไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปหลังจากเปิดปิดแล้วก็เอาช่วยอันนี้ก็ผมคิดว่ายังไม่ได้ช่วยเต็มที
่ครับ
น่าจะต้องช่วยเต็มที
่
ผมว่านะขัดยังขัดนิดหน่อย
ครับ
ตรงนี้ถ้าว่าช่วยเต็มที่เนี่ยจะทำให้ประเทศไทยอยู่ในภาวะปกติที่เขาปิดนี่ปิดเพราะเรื่องโรค
ครับ
นะฮะเพื่อรักษาประเทศให้คนเสียชีวิตน้อยให้หมอไม่มีภาระหนักนะฮะอันนี้เป็นประโยชน์ของประเทศเขาจำเป็นต้องปิดเพราะปิดแล้วไม่ใช่ความผิดของใครความผิดของโลกตัวนี้มันมาเมืองไทยนะฮะแล้วผมคิดว่าต่อไปเนี่ยเรื่องโลกที่ห้ามไม่ได้แล้วแหละเพราะต่อไปมนุษย์จะไปมาหาสู่กันมากกว่านี้อีก
ครับ
ผมติดให้คุณติดให้ผมเท่านั้นเรามีทางเดียวเท่านั้นเราจะทำยังไงให้เกิดแบบนี้อีกเราจะปกป้องยังไงแล้วเราป้องกันยังไงรักษายังไง
ครับ
วันนี้ก็มีความรู้แล้วถ้าดีที่สุดเนี่ยผมว่ารัฐบาลกู้เงินเท่าไหร่ไม่ต้องไปจำกัดมากเพราะเท่าเราปิดไป1เดือนนี่ไม่รู้รัฐเสียหายเท่าไหร่รู้ไหมทั้งระบบเลยถ้าเราเปิดเร็วขึ้น1วันรัฐจะดีขึ้นเท่าไหร
่
แต่ทีนี้เปิดแม้ว่าเปิดนะผมไม่เชื่อว่ามันก็จะดีเท่าเดิ
ม
ไม่ใช่แล้ว
ครับ
ทั้งที่ถ้าไม่เท่าเดิมเราก็อย่ารอเราต้องลุกไม่ใช่รับ
ครับ
แต่เรื่องแรกถ้าผมจะบอกนายกว่าหนึ่งชมเชยนายกว่านายกนี่ยอดเยี่ยมมากทุกอย่างตัดสินใจมาถึงวันนี้ถูกต้องหมดกู้เงิน 1.9 ล้านล้าน
ครับ
นะมาช่วยผมว่าวันนี้ถ้าเราช่วยให้นักธุรกิจต่างๆเนี่ยอย่าให้มันล้มละลายให้รักษานะให้อยู่รอดให้อยู่รอดก็แล้วกันอาจจะช่วยไป 60% หรือ 70% เท่าอยู่รอดหรือ 50% เขาก็อยู่รอดนี่ให้เขาอยู่รอดก่อน
ครับ
พออยู่รอดเงินตัวนี้ช่วยไปเนี่ยก็ทำให้พนักงานไม่ตกงานแต่ละบริษัทไม่ล้มละลายไปยังมีค่าใช้ใจนะทำให้ตลาดก็ยังส่วนอื่นๆก็ยังมีการค้ารัฐบาลก็ยังมีภาษีอีกนะให้ลูกเครื่องจักรมันหมุน
ครับ
แต่แน่นอนมันจะไม่เหมือนหมุนเท่ากับตอนที่ไม่ได้วิกฤตแต่ก็ยังดีหมุน 60% ก็ยังดีกว่าไม่หมุนเลยหยุดตายไปเลยเครื่องจักรขึ้นสนิมอะไรทุกอย่างต่อไปจะมาเปิดใหม่อีกนะโอ้กว่าจะส่งพึ่งเครื่องจักรใหม่กว่าจะลื้อฟื้นเนี่ยคนอื่นไปไกลแล้วแหละแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ช้ามันไม่เลยยืดเยื้อยืดเยื้อเพราะมันเป็นเรื่องของโลกแล้วแล้วเทคโนโลยีวันนี้หมอวันนี้แล้วก็ไม่ใช่รุนแรงอย่างที่เป็นปั๊บตายไปเลยรักษาไม่ได้เพียงแต่รักษาไม่ทันไม่พร้อมนะหมอก็ไม่พร้อมโรงพยาบาลไม่พร้อมนางพยาบาลไม่พร้อมเลยรักษาช้าไปหรือไม่มีที่รักษาเลยตายเยอะนะอย่างโรงพยาบาลจุฬาที่รับมาคนโควิด19ไม่มีคนไหนตายในโรงพยาบาลจุฬาหายหมด
ครับ
ใช่ไหม
ครับ
ทั้งนั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องน่ากลัว
ครับ
ของโรงนี้น่ากลัวที่ว่าพอเป็นแล้วไม่มีโรงพยาบาลรักษาไม่มีหมอรักษาเท่านั้นท่านก็ดูซิว่าเราปีหนึ่งเนี่ยเสียเงินเท่าไหร่สองเรื่องนะเรื่องหนึ่งคือทำให้ธุรกิจทุกอย่างไม่ใช่ความผิดของธุรกิจ
ครับ
ไม่ใช่ความผิดของภัตตาคารไม่ใช่ความผิดของเรือบินนะฮะความผิดของโลกตัวนี้มาถ้าช่วยเขาพยุงเขาแล้วต้องมีเงื่อนไขคุณต้องไปพัฒนาผมให้คุณไม่ละอยู่เฉยๆนะพวกคุณต้องไปอบรมต้องไปฝึกต้องไปทำตัวเตรียมพร้อมถ้าหลังจากโควิด19แล้ว
ครับเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่ง ที่อยากบอกนายกคือชมเชยในแง่ของการจัดการโรคทำได้ดีแต่โจทย์หลังจากนี้ที่จะฟื้นฟูให้มันกลับมาได้อันเนี้ย
ก็ต้องมี เงินพยุง
ครับ
พ้องได้ไวคือที่ว่าจะฟื้นอะไรเร็วหรือช้าเนี่ยมันอยู่ที่ว่าพอเจออย่างนี้ปรับรักษาเอาไว
้ครับ
ไม่ให้มันล้มหายตายจากไปนะเพราะไม่มีความผิดใครแล้วรัฐบาลเนี่ยกู้เงินออกบอนระยะยาวนะมาให้ดอกเบี้ยเอาไม่ช่วยฟรีก็ได้แต่พวกพนักงานเราช่วยเขาแต่ตัวเจ้าของเราไม่ต้องช่วยก็ได้ให้กู้เงินดอกเบี้ยตามให้เขาไปเปลี่ยนแปลงให้เขาอย่างเช่นโรงแรมก็ไปซ่อมบำรุงซะ
ครับ
อันไหนที่ยังไม่ดีพอก็ไปเปลี่ยนให้ดีพอการสร้างงานก็เกิดขึ้นนะแล้วก็กู้ระยะยาวให้เขาดอกเบี้ยละถูกเรารัฐบาลไปกู้มาชะลอให้มันอยู่รอดพอมันฟื้นเมื่อไหร่ทุกส่วนของเราเนี่ยพร้อมกว่าประเทศอื่น
ครับ
เพราะมันไม่ล้มละลายไปใช่ไหมในระหว่างที่เราช่วยเขาอยู่รอดในเวลากันคนเหล่านี้ก็มีเงินไปจับใจกลไกตลาดก็มันยังหมุนอยู่มันไม่เลยหยุดไปเลยสมมติเครื่องจักรเราทำสามผัดหยุดไปสักหนึ่งผัดสองผัดยังดันอยู่เครื่องจักรไม่ขึ้นสนิมคนยังมีงานทำแล้วมันถึงจะมาพูดถึงว่าแล้วหลังวิกฤตแล้วเนี่ยเราพร้อมทุกอย่างเราต้องมาเตรียมพร้อมมาแล้วหลังวิกฤตแล้วอะไรที่จะเกิดขึ้นเรื่องที่จะเกิดขึ้นที่ดีที่สุดเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยเราต้องทีแรกเนี่ยเราต้องเมืองไทยมีสิทธิ
์ครับ
ดึงคนรวยในโลกนี้มาซื้อบ้านเพราะเมืองไทยวันนี้เป็นวิกฤตเป็นโรคโควิด19นี่เราตายน้อยที่สุดเรารักษาหายเยอะ
ครับ
หมอเราเก่ง
การแพทย์ดี
มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะฮะบำรุงราษฎร์นะโรงพยาบาลกรุงเทพจุฬาศิริราชอะไรพวกนี้เราเยี่ยมอยู่แล้วนะมันถึงจะตายน้อยคนอื่นตายเยอะเราตายน้อยนะฮะแล้วดึงเอาพวกเศรษฐีในโลกนี้มาอยู่เมืองไทย
มาทำอะไรครับ
มาอยู่เมืองไทยครับมาค่าใช้จ่ายเมืองไทยที่เมืองไทยสมมติเราให้เข้ามาซื้อบ้านจะล้านคนคนละล้านเหรียญ
ครับ
ก็ล้านเหรียญคนละล้านเหรียญ
ให้เขามาอยู่เฉยๆเลยเหรอคร
ับ มาซื้อบ้านเลยแล้วมาทั้งครอบครัวเลยมาอยู่พอมาอยู่มันก็เกิดค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น
ครับ
การสร้างงานเกิดขึ้นมาล้านคนอาจจะเท่ากับค่าใช้จ่ายเท่ากับ10ล้านคนที่คนมาเที่ยวแล้วก็ไป
ครับ
หาคนเก่งๆในโลกนี้พวกกำลังทำงานนะพวกสตาร์ทอัพพวกเท่าแก่นะรุ่นใหม่ มาอยู่เมืองไทย
ครับ
ให้กินคัดก่อนเลยนะฮะมาทำงานที่เมืองไทย
ก็คือ1ล้านคนนี้ที่คุณธนินเสนอคือเป็นทั้งคนมีเงินจำนวนหนึ่งเป็นคนเก่งคนมีพรสวรรค์
เขาไม่เก่งเขาไม่มีเงินหรอก
ครับ
แต่อาจจะอายุเราอย่าไปจำกัดแต่เราต้องอีก5ล้านคนไปดึงดูดออกกฎหมายดึงดูดอีก5ล้านคน
ครับ
ที่คนเก่งๆในโลกนี้นะมาใช้ชีวิตมาทำงาน
ครับ
เขียนซอฟต์แวร์ก็ได้มาลงทุนก็ได้แล้วแต่เข้ามาถ้าเข้ามาอยู่เมืองไทยแล้วเขาต้องมีอะไรไอเดียใหม่ๆนะเกิดขึ้นแน่นอน
ครับ
แล้วพวกเราเนี่ยถ้า5ล้านคนนะอาจจะเท่ากับ20ล้านคนท่องเที่ยว
คือแทนที่จะไปเน้นปริมาณนักท่องเที่ยวเยอะๆ
ใช่
เราเน้นแค่5ล้านคน
เราเน้นที่ท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
ครับ
พออย่างนี้ปั๊บอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมถ้าเรามีคนเก่ง5ล้านคนท็อปๆของโลกมาอยู่ที่เมืองไทยศูนย์การเศรษฐกิจโลกเกิดครับทุกอย่างมันอยู่ที่คนมันไม่ได้อยู่ที่เงิน
ครับ
นะแต่เราต้องมีกฎหมายเอื้อให้มันเกิดเป็นศูนย์การเศรษฐกิจศูนย์การเศรษฐกิจของโลกนี่เมืองไทยเนี่ยมีประเทศไทยเท่านั้นนะที่ทำได
้ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก
โลกเลยนะไม่ใช่เอเชียนะ
โอ้
เพราะเรามีทวีปไหนอ่ะมีคน 3,000 กว่าล้านคน
ครับ
คุณลองไปดูสิเราอยู่จุดใสศูนย์กลางอยู่ใจกลางของ 3,000 กว่าล้านคนใช่ไหมเรามีอินเดียก็ 1,100
ครับ
นะ 1,200 ละจีน 1,400 ญี่ปุ่น100กว่าล้านคนเกาหลีอีกนะเอเชียอีก600กว่าล้านคนนะฮะปากีสถานมังกลาเทศรัสเซียอีก100กว่าล้านคนแล้วรัสเซียที่พวกเป็นสมัยก่อนสหภาพรัสเซียเนี่ย
ครับ
นะมันรวมแล้วนี่ก็อาจจะ200กว่าล้านคน
คุณธนินกำลังจะบอกว่าเราเป็นศูนย์กลางในแง่ของทำเลยุทธศาสตร
์
บนแผนที่อยู่แล้ว
แล้วสำคัญที่สุดทุกคนประเทศเหล่านี้ชอบอยู่เมืองไทย
ครับ
ถ้าไม่ชอบอยู่เมืองไทยเนี่ยแม้ว่าเราเป็นศูนย์กลางก็ไม่มีใครมาหรอกครับสมมติถ้าเรามีกฎหมายดึงดูดคนอย่างนี้มา
ครับ
แต่ประเทศอื่นกฎหมายเหมือนกับเราเขาไม่ไปหรอกแต่เขามาเมืองไทย
กฎหมายดึงดูดคุณธนินลองยกตัวอย่างได้ไหมครับ
เช่นว่าคุณมาเลยแต่ถ้าคุณมีความสามารถความรู้อย่างนี้ผมให้กินคัดคุณทันทีเลยกินคัดถ้าคุณมาทำผลงานคุณอยากจะเปลี่ยนเป็นสารชาติไทยเปลี่ยนเลยให้คุณเป็นสารชาติไทยไปเลย
ครับ
อเมริกาคนไหนเป็นเชื้อชาติอเมริกันอินเดียแดง
ครับ
สารชาติอเมริกาเป็นส่วนใหญ่มาจากยุโรปมาจากทั่วโลกแล้วยังไม่พอวันนี้อเมริกายังไปพยายามไปดึงเอาคนเก่งให้มาใช้ชีวิตให้กลายเป็นคนอเมริกา
ครับ
ถึงวันนี้นะอย่างฮาร์วาร์ดเนี่ยนะไปเอาดึงเอาคนเก่งมาเรียน
ครับ
มาให้ค่าเล่าเรียนให้อยู่อาศัยให้ใช้จ่ายอีกด้วยแล้วเรียนจบให้กินข้าวด้วยให้งานด้วยนี่ทุกมหาวิทยาลัยนะที่อเมริกาก็ไปเอาดีคุดคนเก่งๆมาเป็นคนอเมริกา
ครับ
ขนาดเขาวันนี้เขายิ่งใหญ่อย่างนี้แล้วทำไมเรามีโอกาสอย่างนี
้
นะเราห่วงอย่างเดียวว่ามาแย่งอาชีพคนไทย
ใช่กำลัง
เราต้องมาสร้างอาชีพให้กับคนไทยไม่ใช่คนเหล่านี้ไม่จะมาแย่งอาชีพหรอครับ
ผมอยากถาม2 อย่างอย่างที่1สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมีซิลิคอนวาเลย์มีบริษัทดังๆ ดึงดูดเข้าไปประเทศไทยเรามีจุดที่ดึงดูดคนเก่งๆขนาดนั้นเลยครับมีงานให้เขาทำดีๆขนาดนั้นเลยครับมีค่าจ้างดีๆมีโรงเรียนดีๆที่จะดึงดูดเขาได้ใช่ไหมครับ
ถ้าพวกนี้มาปั๊บที่เราที่พูดมาเนี่ยมันจะเกิดแล้วล่ะนะอย่างเช่นวันนี้เข้ามาเนี่ยสมมติเข้ามาเขาไม่ใช่เอามาเขาเอาเงินมาด้วยนะ
ครับ
ส่วนพวกคนเก่งๆเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่อเมริกาได้เงินจากอเมริกาที่อเมริกาเอื้อทุกอย่างใช่ไหมแต่พอมาเมืองไทยมาทำงานที่เมืองไทยก็เหมือนกับทำงานที่อเมริกาแต่เขามาติดใจอยู่เมืองไทยแล้วติดใจด้วยแล้วแหละเงินอเมริกามาใช้จ่ายในประเทศไทยมาซื้อบ้านได้น่าอยู่อย่างถาวรได้ทั้งต่อไปเนี่ยโลกเปลี่ยนนะครับคุณอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้เหมือนกัน
ครับ
คุณไม่จำเป็นต้องอยู่อเมริกาคุณทำงานที่เมืองไทยก็เท่ากับคุณทำงานที่เมืองที่อเมริกา ออนไลน์เอ่ยข่าวสารเอ่ยนะจะคุยทอสับทะเลาะกันก็ยังได้เลยแผ่นหน้าด่ากันยังได้เลยนะฉะนั้นประชุมก็ออนไลน์ก็ได้ต่อไปเนี่ยท่องเที่ยวแน่นอนเลยจะมากกว่านี้อีกหลายเท่านะฮะ
ครับ
ขอให้พวกโรงแรมอย่าเพิ่งล้มหายตายจากไปนะต่อไปท่องเที่ยวจะมากกว่านี้หลายเท่า
ครับ
ผมพูดอันนี้คนอาจจะไม่เคยเชื
่อทุกคนบอกว่าช่วงนี้ขาลงแย่มาก
ต่อไปเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหม
ครับ
เพราะต่อไปเนี่ยเที่ยวที่ไหนก็ทำงานได้ผมทำงานอยู่เมืองไทยทำงานที่บ้านได้เมื่อไรผมทำงานที่บ้านได้เมื่อนั้นแล้วก็ผมไปเที่ยวอเมริกาก็ทำงานที่อเมริกาก็ได้เหมือนกันครับเหมือนกับคุณทำอยู่งานที่บ้าน
ครับคนก็จะเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น
เที่ยวไปทำงานไป
ครับ
หาความรู้ไปเปิดหูเปิดตาไป
ครับ
อยู่กับครอบครัวมากขึ้นพาลูกเมียไปด้วยเลยท่านนี
้
ครับอยู่โรงแรมก็ทำงานได
้ครับ
ประชุมได้นะทำการบ้านได
้ครับ
ทุกอย่าง
เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณธนินเสนอคือว่าแน่แหละเราอาจจะไม่ได้มีจุดดึงดูดเรื่องงานมหาวิทยาลัยขนาดนั้นแต่เราต้องเริ่มให้เขามาก่อน
ใช่ครับมา
แล้วเดี๋ยวเขาจะมาสร้างเอง
มาเองแน่นอน
ครับ
เพราะคนเก่งๆอยู่เมืองไทยปั๊บทั่วโลกพวกนักธุรกิจยิ่งใหญ่อะไรมาหมดแล้วล่ะ
ครับ
ว่ามาเมืองไทยมีคนเก่ง
ครับ
แล้วโรงพยาบาลเยี่ยมวันนี้ถ้ารัฐบาลเนี่ยนะต้องทุ่มเงิน
ครับ
ส่งเสริมโรงพยาบาลที่ทันสมัยโรงพยาบาลที่มีอยู่กู้เงินให้เขาเลยคุณไปเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ถ้ารับโควิด19พอหลังจากโควิด19แล้วทำอะไรอ้าวก็ท่องเที่ยวไงคนท่องเที่ยวความปลอดภัยไง
ครับ
นะคนเก่งจะมาเมืองไทยเขาต้องถามก่อนเลยคุณมีโรงพยาบาลเยอะยอดเยี่ยมมีไห
มปลอดภัยไหม
ปลอดภัยไหม
ครับ
คุณมีให้ที่ให้ลูกผมเรียนไห
ม
อ้าวเรียนออนไลน์ได้แล้ว เอาเด็กๆเราก็เปิดอนุบาล
ครับ
มหาวิทยาลัยคุณไม่ต้องไปฮาร์วาร์ดแล้วล่ะคุณเรียนที่เมืองไทยเรียนออนไลน์ทั้งนั้นโลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลนะครับวันนี้เราต้องรีบออกกฎหมายเตรียมพร้อม
แต่ก็จะมีหลายคนน่าจะกังวลแน่นอนครับว่าจะมาแย่งงานเราแย่งอาชีพเราที่สำคัญเราจะกลายเป็นที่ที่ให้ใครก็ไม่รู้มาเสพสุขมาหาประโยชน์จากประเทศเราหรือเปล่าแล้วเรากลายเป็นคนที่เหมือนโดนเขามาเช่าที่แล้วก็กลับไปอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับ
เอาล่ะถ้าคุณบอกว่านี่คุณมาชั่วคราวเท่านั้นนะ
ใช
่ผมให้พิเศษของคุณ8ปีเท่านั้นนะผิดละเขาแน่นอนเขาก็ใช้ให้คุ้
ม
บ้านพังก็ช่างมัน ผมมาอยู่8ปีเท่านั้นนะแต่ถ้าเขาบอกว่าคุณอยู่ถาวรเลยคุณกลายเป็นคนไทยไปเลย
ครับ
ทำไมเขาไม่อย่างผมเนี่ยนะผมว่าเชื้อชาติจีน
ครับ
แต่ผมเกิดเมืองไทยผมรักเมืองไทยมากกว่ารักเมืองจีนอีกเพราะอะไรวัฒนธรรมเมืองไทยทุกอย่างเอื้อผมอยู่แล้วมีความสุข
ครับ
นี่สำคัญอยู่ตรงนี้มากกว่า
ครับแต่ไม่กลัวเขาจะมาตักตวงผลประโยชน์จาก
เขามาสร้างประโยชน์ให้เราเขามาสร้างงานให้เรา
ครับ
คือคนที่คิดแคบแผนแก่ตัวนะหรือไม่เลยคิดไม่ถึงผมว่าไม่ว่านะบางคนคิดไม่ถึงบางคนก็เห็นแก่ตัว
ครับ
กลัวเขามาแย่ง
ใช่
อาชีพ
ใช
่ทำไมไม่คิดว่าเขาทำไมต้องมาแย่งอาชีพเราเขามีฐานะเขามีเงินแล้วอ่ะเขามีความสามารถอ่ะเขามาสร้างใหม่สร้างอาชีพใหม่สร้างงานให้เรา
ครับ
ลงทุนนะต้องคิดบวกครับถ้าไปคิดแต่ลบกลัวนู่นกลัวนี่รักษาช่างตัดผมต้องเป็นคนไทยขอทันต้องเป็นคนไทยมันหมดสมัยแล้วครับเราต้องกล้าดึงคนเก่ง
ๆครับ
มาให้คนไทยใช้ต้องคิดอย่างนี้ไม่ใช่คิดว่าเขามาแย่งอาชีพเรา
ครับ
อาชีพอะไรที่เขาจะแย่งเราเอาขอถามสิเอาขอถามสิเขาจะมาแย่งอาชีพ
สมมติเล่นๆเขาเข้ามาเขาเปิดโรงแรมใหญ่โตแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเขาได้เงินแล้วเขาก็ส่งเข้ากับประเทศเข
า
คนไทยไม่ได้เลยนะครับคุณธนิน
ได้ครับ
ครับ
แม้ว่าเขาส่งเงินเข้าประเทศเราได้ภาษีก่อนนะ
ครับ
เราได้สร้างงานแล้วเขาต้องมาจ้างคนไทยอะไรแต่อะไรแต่เราเพื่อไม่ให้เงินเขากลับไปใช่ไหมให้เขาเป็นคนไทยไปซะเลยภาษีถูกกว่าเขาอีก
ครับ
เขาเก็บ17เราเก็บ15ภาษีได้แล้วหายไปไหนล่ะครับเขาทำไมต้องไปเสียภาษี17ล่ะมาเสียที่เรา15
ครับ
ถ้าเขาเหลือ15เราเหลือ12แล้วไม่เคยได้อ่ะถ้าเราได้ฟรีอ่ะทำไมเราต้องเป็น30 20ล่ะภาษีส่วนตัวฮ่องกง17 เราบอกคุณมาเลยผมภาษีส่วนตัวเหลือ15ทำไมเขาไม่มา
ครับ
แล้วคุณเป็นคนไทยไปเลยคุณไม่จะมาอยู่ชั่วคราวไอ้ BOI ของเรามันบอกว่าคุณมาชั่วคราวนะนี่ความผิดต้องคนออกกฎหมายคือห่วงเขาจะมาแย่งอาชีพเขามาแย่งอะไรล่ะขอถามสิอ้าวถ้าหากว่ามาสร้างโรงแรมใครเสือเถื่อนล่ะครับขอถามสิ
ก็จะเป็นเจ้าของโรงแรมเดิม
กี่คนที่สะเทือนล่ะ
ครับ
แต่ถ้าเขาทำได้ดีกว่าก็ต้องให้เขามาทำก็ต้องคนที่ทำแล้วล้าสมัยบริการไม่ดีก็ต้องเลิกไป
ครับ
นี่เป็นธรรมชาติ
แต่คุณทีนี้ไม่กลัวเรื่องการแข่งขันว่าคนไทยจะสู้ต่างชาติไม่ได้แล้วเราเสียเปรียบอะไรแบบนี้สมมติเขาทุนใหญ่กว่าเราจะสู้เขายังไงดีครับ
คือจริงๆแล้วเนี่ยนะเราต้องคิดบวกครับ
ครับ
เขาทุนใหญ่กว่าเราเข้าใจมากกว่าเรารู้เรื่องมากกว่าทำไมรัฐบาลไม่ส่งเสริมเราใหญ่กว่าล่ะทำไมกลัวว่าส่งเสริมเอื้อประโยชน์ให้กับนักธุรกิจล่ะทำไมไม่สร้างนักธุรกิจไทยให้มันยิ่งใหญ่ล่ะ
ครับ
ไปลงทุนต่างประเทศอ่ะทำไมล่ะคือเมืองไทยมันกลายเป็นว่านอกจากกลัวเข้ามาแย่งงานอีกแล้วก็ยังห่วงว่านักธุรกิจไทยมันยิ่งใหญ่จะมาฮุบประเทศฮุบอะไรล่ะครับเราอยู่ในใต้กฎหมายของประเทศมีแต่ว่าประเทศที่เจริญได้คือสร้างนักธุรกิจให้ยิ่งใหญ่ไปสู้กับทั่วโลก
ครับ
แต่เรากลายเป็นมองว่ากลัวนักธุรกิจไทยยิ่งใหญ่แต่ต่างประเทศยิ่งใหญ่มาไม่เป็นไรเห็นไหมรถยนต์โตโยต้าเอ้ยและอะไรที่ยักษ์กว่าเราเยอะ
ครับ
ดีส่งเสริมเข้ามาแต่ห่วงว่านักธุรกิจไทยยิ่งใหญ่จะมาฮุบประเทศเราไม่กลัวต่างประเทศมาฮุบประเทศแล้วเข้าใจไหม
ผมพอจะเข้าใจไอเดียคุณธนินทร์นะครับมันก็จะคล้ายกับที่เราเปิดโอกาสให้ญี่ปุ่นมาลงทุนโรงงานต่างๆแล้วก็ให้เขาถ่ายทอดความรู
้
ให้กับคนไทยแต่อย่างที่บอกครับหลายคนก็จะกังวลว่าเขาอาจจะเข้ามาปุ๊บแล้วเขากอบโกยผลประโยชน์โดยที่ไม่ได้ถ่ายทอดความรู้แล้วก็ทิ้งไว้ซึ่งอะไรบางอย่างโดยที่เราไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลย
มันหมดสมัยแล้ว
ครับ
แล้วก็อยู่ที่กฎหมายเราอย่าง BOI บอกว่าคุณมา8ปีนะ
ครับ
ผมให้สิทธิพิเศษคุณเป็น8ปีอ่ะหลังจากนั้นคุณไม่มีสิทธิพิเศษคุณสู้คนไทยไม่ได้แล้วเขาจะมาลักเมืองไทยได้ยังไงครับคุณบอกเขาว่าคุณอย่ามาลักเมืองไทยนะ คุณมาอยู่เมืองไทยเพียงชั่วคราวนะทำไมเบิร์นบอกว่าถ้าคุณทำประโยชน์ให้ประเทศคุณเป็นคนไทยไปเลยคุณได้ทุกอย่างเหมือนคนไทยเลย
ครับ
อ้าวคุณแคนเนี่ย
ครับ
ต้องมีเชื้อชาติจีนแน่นอน คุณรักเมืองไทยไหมรัก
ครับ
ผมรักเมืองไทยมากผมรักเมืองจีนอีก
ครับ
เพราะผมอยู่ที่นี่มีความสุขผมเจริญเติบโตที่นี่ผมต้องตอบแทนบุญคุณ
ครับ
แผ่นดินแล้วถ้าเรามาอีก5ล้านคนที่เก่งๆประเทศไทยอะไรที่จะเกิดขึ้น
ครับ
แล้วมัวแต่กลัวว่าเขาจะมาแย่งอาชีพเราเรื่องอะไรอาชีพที่เราทำอยู่ก็จะไม่เอาเราหรอกเขาทำให้ดีกว่าเราอีกถ้าทำให้ดีกว่าเราปกป้องความล้าหลังใช่ไหมเราทำไมไม่ส่งเสริมให้เขาทำดีกว่าแล้วคนไทยมาเรียนรู้ล่ะ
ครับ
แล้วรัฐบาลก็ต้องหนุนคนไทย
เราก็ต้องเก่งขึ้นด้วยแข่งกับเขาได้ด้วย
ใช่เข้าใจไหม
ครับ
แข่งไม่ได้ก็กืนเข้าเลยเป็นคนไทยไปเลยเป็นอะไรครับถ้ามีคนเก่งๆจะ5ล้านคนอเมริกายังเอาคนเก่งๆจากทั่วโลกไปให้อเมริกาใช้เลยขนาดเขาร่ำรวยอย่างนี้เก่งอย่างนี
้ครับ
เข้าใจไหม
เพราะฉะนั้นเราต้องดึงดูดคนเก่งๆมา
ไปกลัวว่ามาแย่งงานมันผิดแล้วเขามาสร้างงานครับ
ครับ
แล้วเขาก็ไม่มาแข่งกับเราหรอกเขาจะทำเหนือกว่าเราอีกแต่เรานี่แหละต้องไปอัปเกรดของเราขึ้นมา
ครับ
เพราะโลกมันก้าวไปเรื่อย
ๆครับ
เราต้องตามให้ทันถ้าตามไม่ทันเราก็อย่าไปปกป้องสิครับ
ครับ
ก็ปล่อยให้คนเก่งกว่าทำไปแล้วเรากลัวว่าเขาเอาเงินกลับประเทศใช่ไหมให้เขาเป็นคนไทยไปซะเลยให้ภาษีได้น้อยลงเก็บเขาน้อยลงเขาเอาไปไหนครับ
ครับ
ต้องที่อยู่เมืองไทยแน่นอน
ครับ
ถ้าเขามีสิทธิเหมือนคนไทยเขาทำเอาไปทำไมเอากลับไปทำไม
ครับเป็นแนวคิดที่ผมว่าท้าทายนะครับแล้วก็ต้องช่วยกันคิดช่วยกันถกเถียงมากขึ้นแต่สมมติว่าเข้ามาจริงๆแล้วเขามาคนเก่งๆมาประเทศไทยจะเปลี่ยนไปยังไงครับ
เปลี่ยนแน่นอนครับเพ พอมีคนเก่งมาปั๊บนอกจากเขาสร้างงานมากขึ้นแล้วจะดึงให้นักธุรกิจระดับโลกนี่มา
ครับ
มาเพราะหนึ่งกฎหมายเอื้อให้เข้ามาทำมาลงทุนแล้วกลายเป็นสิทธิพิเศษเหมือนกับคนไทยเขาไปกลายเป็นคนไทยไปก็ได้กี่คนล่ะดีกว่าเอากรรมกรมาแรงงานมา5ล้านคนสร้างงานอะไรให้เราเท่าไหร่ล่ะไม
่
เท่าไหร่สร้างรายได้ให้เราไม่เท่าไหร่แต่คนเก่งเนี่ยจะมาสร้างรายได้ให้กับเรานี่มหาศาลไม่ใช่มาแย่งอาชีพนะผมคิดว่ามาสร้างอาชีพให้คนไทยมันนำเอาคนไทยเก่งขึ้นอีกไปแล้วผสมไปผสมมาคนไทยยิ่งเก่งขึ้นอีกไฮบริด
แต่ถ้าเป็นคนไทยที่เขาอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสเป็นคนตัวเล็ก
ๆยิ่งดีถ้าตัวเล็กแล้วเขายิ่งไม่มาแย่งอาชีพตัวเล็กๆเขากลับมาช่วยเรามีอาชีพมากขึ้น
ครับ
เขาจะมาเลยคือผมคู่แข่งของผมไม่ใช่เขาเป็นคู่ต่อยของผมนะ
สมมุติว่ามีคนเข้ามาแล้วก็แข่งทำอาหารแข่งกับซีพีเลย
ก็ไม่เป็นไร
ไม่กลัว
แล้วไม่กลัวเพราะผมไปแข่งกับประเทศเขาด้วยแล้วไม่ใช่ว่า
ครับ
เข้าใจไหมเราต้องไปชิมเมืองมวยทีอื่นด้วย
ครับ
ไปรู้ว่าเขาเก่งขนาดไหน
ครับ
คือเรื่องนี้คือความดีของผมผมคิดบวกครับเขาดีเราเรียนรู้ว่าเขา
ครับ
ต่อยอดไปเข้าใจไหม
ครับแต่อย่างสิงคโปร์เนี่ยครับเขาจะมีกฎหมายไม่ให้เราครอบครองที่ดินบ้างอสังหาริมทรัพย์เกินกี่ปีกันว่ากันไปคือเขาพยายามที่จะไม่ให้คนในประเทศเขาบางครั้งก็เสียเปรียบคนต่างชาติเหมือนกันอันนี้ผมอยากถามคุณธนินเหมือนกันว่าฟังข้อเสนอมาน่าสนใจมากแล้วก็ท้าทายมากที่จะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกแต่คนตัวเล็กๆล่ะครับความเหลื่อมล้ำจะสูงขึ้นไหมครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคร
ับ คนเล็กๆนี่นะกับรวยขึ้นกับไม่ตกงาน
ครับ
กับทำงานที่ดีขึ้นแล้วสำคัญอยู่ที่การศึกษาเราสร้างคนเหล่านี้พื้นฐานดีหรือยังเราบอกว่าเราเป็นศูนย์กลางระดับโลกเนี่ยสอนเขาพูดภาษาจีนเป็นไหมสำคัญที่สุดภาษาอังกฤษภาษาจีนยังเป็นที่สองอังกฤษเป็นไหมนะฮะต้องคิดบวกครับถ้าพวกนี้แล้วคนไทยเราจริงๆแล้วนะคนบอกว่าคนไทยขี้เกียจไม่ใช่นะถ้าบอกว่าทั้งหมดเนี่ยคนไทยมีนิสัยไม่ดีคืออิจฉานอกนั้นดีหมดนะเนี่ยอย่าไปนึกว่าคนไทยนี่หายากนะที่ผมคบมาเนี่ยคบคนไทยนี่ยอดเยี่ยมมาก
ครับ
วัฒนธรรมเมืองไทยเนี่ยเยี่ยมมากแล้วเราจริงๆเราเป็นจุดศูนย์กลางของระดับโลกนะ
ครับ
มีทาวีปไหนมีคน 3,000 กว่าล้านคนคุณเคนลงไปนะยุโรปทาวีปยุโรปมีกี่คนนะ
ครับ
ทาวีปอเมริกามีกี่คนนะนี่แหละแล้วกำลังเติบโต
ครับสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของ New Normal นะครับแล้วก็อยากจะเป็นผู้ชนะในเกมหลังโควิด-19 The Standard ได้จัดงานหนึ่งครับชื่อว่า The Standard Economic Forum นะครับไฮไลท์พิเศษอย่างหนึ่งในงานครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะผู้ที่สนใจในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของเทรนด์ที่อยู่อาศัยห้ามพลาดครับน่าจะเป็นเวทีแรกๆของประเทศไทยครับที่ผู้บริหารระดับสูงของอสังหาริมทรัพย์3เจ้าใหญ่นะครับมารวมตัวกันอยู่บนเวทีครับมีตั้งแต่คุณเศรษฐาทวีสินของแสนสิริครับคุณอนุพงษ์อัศวะโพกินของ AP และก็คุณณัฐพงษ์จาก SC Asset นะครับแต่ละท่านจะพูดในแพนเนลที่แตกต่างกันตั้งแต่เรื่องของการศึกษาแล้วก็ทักษะแห่งอนาคตเรื่องของเทรนด์ที่อยู่อาศัยเมื่อบ้านเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งห้ามพลาดจริงๆครับนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์พิเศษอีกมากมายนะครับลองไปติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ The Standard หรือว่าเว็บไซต์ eventpop.me งานจัดขึ้นวันที่29ถึง31พฤษภาคมนี
้และพิเศษครับสำหรับผู้ที่ฟังอยู่นะครับเพียงกรอกโปรโมโค้ด The Secret Sauce นะครับตรงตัวหมดเลยครับ The Secret Sauce ติดกันหมดนะครับรับส่วนลดทันทีครับ 10% โควต้ามีจำนวนจำกัดนะครับหมดแล้วหมดเลยโปรโมโค้ด The Secret Sauce ครับ
ตอนนี้ปัญหาในเมืองไทยอย่างหนึ่งที่เห็นเยอะมากก็คือคนยากไร้คนเดือดร้อนคนจนเยอะมากเลยครับตรงนี้คุณธนินมองว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงคร
ับ โอ้โหเรื่องนี้นะผมคิดว่าแก้ง่ายคนยากจนวันนี้แก้เรื่องเกษตรกรเกษตรนี่ไม่คนนึกว่าคนไทยเราขี้เกียจนะไม่น่าไม
่
ใช่นะอย่าไปเข้าใจผิดนะก็ไม่เขาไม่มีงานทำอ่ะแล้วเขาจะไม่ขยันกว่าขาดทุนอ่ะ ไปปลูกผักอยู่ๆไปปลูกผักก็ไม่มีใครมาซื้อเข้าใจไหม
ครับ
เราต้องทำยังไงให้เกษตรกรร่ำรวยขึ้นมาก่อนมีประเทศไหนคุณเคนลองไปศึกษาดูสิมีประเทศไหนที่ปล่อยให้เกษตรกรยากจนแล้วประเทศเขาจะเจริญไม่มีมีแต่ว่าเอาเกษตรกรรวยขึ้นก่อน
ครับ
เป็นฐานแล้วสินค้าเกษตรต้องแพงก่อนคือเป็นน้ำมันบนดินประเทศที่มีน้ำมันแล้วน้ำมันถูกไม่จนให้มันรู้ไปแล้วทำไมเราไปกดราคาสินค้าเกษตรให้ถูกล่ะ
ครับ
ทำไมเราไม่ยกให้มันแพงล่ะแล้วยกได้ทำได้เพียงแต่ต้องมีกลไกอย่างมันอยู่ที่ดีมันกับซัพพลาย
ครับ
คุณจะไปปลูกมากๆทำไมปลูกแล้วของไม่ดีทำไมคุณไม่จะไปแข่งว่าผมจะส่งนอกมากที่สุดแล้วยิ่งส่งมากเท่าไหร่คนชาวนาก็ยิ่งจนมากเท่านั้นมันก็ผิดแล้ววะนโยบายอันนี้มันผิดแล้วต้องทำให้มีคุณภาพทำให้น้ำมันบนดินมีค่ามันเป็นทรัพย์สมบัติของชาติ
ครับไม่ได้เน้นปริมาณแต่เน้นตัวคุณภาพ
คุณภาพ
แล้วยกระดับสินค้ายกระดับราคา
ระดับขึ้นมา
ครับ
แล้วก็คนก็หวงว่าอ้าวแล้วคนเงินเดือนน้อย
ครับ
นะก็กินข้าวไม่ไหวสิ
ใช่คนหาเช้ากินข้ามไปทำยังไงครับ
อ้าวละกินข้าวกี่มื้อน้อยรู้ไหมคุณแคน
ครับ
นิดเดียวไปดูสิกินเงินที่ได้มาวันหนึ่งเนี่ยกินข้าวไปเนี่ยไม่กี่บาท
ครับ
เราไม่ได้กินข้าวเป็นกิโลอ่ะ
เพราะฉะนั้นราคาสินค้าที่สูงขึ้นคุณธนีมองว่าไม่ได้มีผลกระทบกับ
ขึ้นดิขึ้นเงินเดือนขั้นต่ำให้กับแล้วรัฐบาลนะกลับได้เงินมากขึ้นนะ
ครับ
พอยกตัวนี้ขึ้นใช่ไหม
ครับ
นี่ทรัพย์สมบัติของชาติเราก็พิมพ์เงินให้เงินไม่เฟ้อก็คือเงินกับของให้มันบาลานซ์เงินกับของก็ต้องให้มันบาลานซ์กันนะฮะแล้วมันจะเงินเฟ้อได้ยังไงครับ
ครับ
ถ้าเงินมากของน้อยสิเงินเฟ้อแล้วยุคนี้นะกลัวที่สุดเงินฝืดนะไม่ใช่เงินเฟ้อนะ
ครับใช่ครับ
ของมันจะมากกว่าเงินนะท่านเห็นไหมทั่วโลกนี่พิมพ์เงินออกมาไม่รู้เท่าไหร่
ใช่ครับ
ทำไมไม่เฟ้อเพราะอะไรเพราะเขาพิมพ์เงินมาเพราะของมันมากเหลือเกินถ้าของมากเงินน้อยเงินฝืดล้มละลายกัน
ครับ
นะแต่ถ้าเงินกับของเสมอกันก็ไม่เฟ้อไม่ฝืด
ครับ
พอดีนะครับ
ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นครับคุณธนินทร์ก็จะมีคนกังวลว่าเฮ้ยก็จะกลายเป็นว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP ได้ประโยชน์หรือเปล่าครับจากเดิมราคาสินค้าเกษตรที่สูง
แพงครับผมเสียหายคนแรกเลยครับผมซื้อแพงก็ต้องมาขายแพงใช่ไหมขายแพงนี่คนไม่เคยชอบนะ
ครับ
ผมเสียหายก่อนนะคนเข้าใจผิดหมดคนนึกว่านายธนินทร์เนี่ยเห็นแก่ตัวถ้าผมเห็นแก่ตัวเนี่ยผมทำธุรกิจใหญ่ไม่ได้หรอกครับผมต้องเห็นกับส่วนรวมเพราะสินค้าของผมขายให้คนส่วนใหญ่ผมมาจะขายเพชรให้กับคนร่ำรวยไม่กี่เปอร์เซ็นต์ผมขายอาหารทั่วไป
ครับ
จริงๆผมต้องซื้อถูกขายถูก
ใช่
แต่ที่ผมบอกว่าให้สินค้าเกษตรแพงนะผมซื้อแพงนะไปขายถูกนะไม่ใช่ซื้อแพงขายแพงคนไม่เคยชอบด้วยนะ
ครับ
ผมต้องใช้เทคโนโลยีใช้การผลิตที่ทันสมัยลดขั้นตอนการผลิตให้ลดต้นทุนคนเข้าใจผมผิดหมด
ครับ
นึกว่านายธนินทร์พูดเห็นแก่ผมไม่ใช่
ครับเพราะถ้าเกิดสินค้าเกษตรราคาสูงขึ้นอาหารสัตว์ที่คุณธนินทร์ทำก็อาจจะยกระดับราคาขึ้นมาหรือเปล่าครับ
ต้องแพงขึ้นแต่ผมไม่กลัวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมก็เลี้ยงให้ได้มากขึ้นเข้าใจไหมแทนที่คนหนึ่งเลี้ยงหมื่นตัวก็เลี้ยงเป็นสองหมื่นเลยแทนที่ตัวหนึ่งกำไรสามบาทก็กำไรเหลือสองบาทก็พอ
ครับ
กลายเป็นยังกำไรได้สี่บาทอีกใช่ไหม
ครับ
แล้วเอาแรงงานเอาเครื่องทุนแรงมาช่วยได้ถึงหกหมื่นตัววันนี้ได้ถึงสามแสนกว่าตัวต่อคน
ครับ
ใช่ไหมเราต้องเอาคิดบวกอย่าคิดลบคนนึกว่าเข้าใจผมผิดหมดนึกว่าผมนี่
ใช่ทฤษฎี2 0ที่คุณธนินทร์พูดมาสักพักนึงแล้ว
ผมไม่ได้ผิดเข้าใช่มั้ยผมแพงแล้วผมไม่ได้ประโยชน์อะไรล่ะชาวนาได้ประโยชน์เพราะชาวนาได้ประโยชน์ก็เอาเงินไปจับใจอาจจะบางอย่างหมุน10รอบอ่ะ
ครับ
บางอย่างหมุน2รอบ3รอบอ่ะใช่มั้ยถ้าไปซื้อเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ก็อาจจะหมุนรอบ2รอบอ่ะ3รอบแต่ถ้าซื้ออาหารการกินซื้อไก่โอ้โหมันไปไกลเลยมันหมุน10รอบเลย
ครับแต่อย่างช่วงเวลานี้ที่เกิดขึ้นหลายคนก็อย่างที่ผม กริ่นไปแล้วว่าช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนจะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าคนที่มีเงินในช่วงนี้ก็สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้แล้วก็อาจจะมีการควบรวมกิจการซื้อกิจการต่างๆในขณะที่คนไม่มีโอกาสก็ลำบากมากขึ้นเรื่อย
ๆคืออย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้วันนี้รัฐบาลเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้วก็อย่าให้เขาล้มหายตายจากไปสิถ้าผมเห็นแก่ตัวใช่ไหมผมมีเงิน
ครับ
ผมก็ไปซื้อใช่ไหม
ใช่
แต่ที่ตะกี้ผมพูดเนี่ยขัดกับผมนะใช่ไหมเพราะว่าผมต้องการให้ทุกคนอยู่รอดผมพูดว่ารัฐบาลน่าจะรักษาทุกคนไม่ให้ล้มหายตายจากไปอ่ะ
ครับ
เตรียมพร้อมหลังวิกฤตอ่ะผมอะไรบอกว่ารัฐบาลช่างมันปล่อยให้มันล้มไปมันไม่ได้เกิดประโยชน์เลยการตกงานก็จะมากขึ้นความเดือดร้อนคนยากจนก็จะลำบากขึ้น
ครับ
ใช่ไหม
ครับ
แล้วอย่าไปนึกว่าสุดท้ายนะอย่าไปนึกว่าผมอยู่รอดนะบอกว่าผมเนี่ยนายธานินเอาเงินเข้ามายุง่ายด้วยไม่ได้เราต้องทุกคนต้องอยู่รอดแล้วทุกคนต้องมีกำลังซื้อผมยิ่งรวยขึ้นอีกผมเป็นเรือผมต้องพึ่งน้ำถ้าน้ำแห้งเรือผมก็จมเลยสิ
ครับ
ไม่ลอยเลยละคนไม่เข้าใจผมผิด
ครับ
ผมต้องการให้ทุกคนรวยขึ้น
นอกเหนือจากเรื่องนี้เห็นคุณธนินทร์มีอีกหลายข้อเสนอเหมือนกัน
เกษตรน่าสนใจมากขายน้ำเอาที่ดินรวมเป็นบึงใหญ่เลยที่ลุ่มอยู่อ่ะไหนๆเหมือนก็ชอบท่วมทุกปีอ่ะ
ครับ
เป็นแก้มลิงเหมือนนายหลวงรัชกาลที่9เวลาน้ำท่วมก็เก็บไว้เลยเป็นบึงใหญ่เป็นท่องเที่ยวด้วยได้เลยรอบๆแล้วขายน้ำขายน้ำที่ดินโอ้โหขายน้ำคุ้มคนซื้อน้ำไปนี่คุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีก
ครับ
สมมติถ้ามีน้ำปั๊บผมปลูกอีกขอบนึงเนี่ยผมซื้อน้ำอาจจะ10บาทผมได้เงิน 2-300 บาทเพราะผมปลูกได้แล้วคราวก่อนผมปลูกไม่ได
้ครับ
ที่ว่างเปล่าอยู่อ่ะแล้วถ้ามีน้ำผมมันจะปลูกของถูกแล้วนะผมจะปลูกของแพงด้วยแล้วนะ
แต่การจัดการน้ำให้มันเกิดขึ้นเหมือนมันง่ายขนาดนั้นเลยครับ
ง่ายครับ
เห็นตอนนี้คนมีปัญหาเรื่องภัยแล้งการจัดการระบบชลประทานนี่เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะคร
ับ ใช่เพราะว่าเราน้ำไม่พอ
ใช
่แล้วน้ำจริงๆเนี่ยตัวเลขสถิติเนี่ยเราใช้หนึ่งส่วนเท่านั้นที่ฝนตกก็ผลมันต้องว่าไอ้ที่กักน้ำไว้ในชลประทานนะ
ครับ
ไม่ต้องเฉพาะฝนตกเนี่ยเราหายไป2ใน3ระเหยไปหายลงทันแลไปเราต้องกักน้ำพวกนี้เก็บไว้ในบึงนะบึงใหญ่เลย
ครับ
แล้วในบึงพอบึงใหญ่ปั๊บเลี้ยงปลาก็ได้นะที่ดินที่ใครมาร่วมอยู่ในนี้ได้รายได้อีกดีกว่าไปทำนาอีกเป็นผู้ถือหุ้นนี่แหละคือสร้างสรรค์คือทำให้เงินมันประเทศมันเกินขึ้นทำให้เกษตรกรยากจนรวยขึ้น
โดยการขายน้ำ
ขายน้ำด้วยพวกที่มันน้ำท่วมบ่อยอะทำยังไงล่ะไปแล้วก็น้ำท่วมก็เสียหาย
ครับ
นะก็เอาเป็น เก็บเป็นบึงไปเลยให้น้ำมันแล้วก็รู้ไหมว่าน้ำในแม่น้ำเนี่ยมันไหลออกทั้งข้างบนข้างล่างนะซึมลงไปใต้ดินออกท่าอะไรอีกเหมือนกันนะ
ครับ
เพราะน้ำมันต้องไหลไปทางต่ำ เข้าวางท่อเพราะลงไปใต้แม่น้ำในนั้นมันทรายนะมันข้างบนเนี่ยเป็นดินแต่ข้างล่างเนี่ยมันหนักทรายมันหนัก
ครับ
มันจะจมอยู่ข้างล่างแล้วเราฝังท่อเจาะรูท่อใหญ่ๆเลยนะเหมือนเป็นอุโมงค์แล้วน้ำจะซึมลงที่ท่อแล้วเราก็จะออกจากที่ไหนเอาหลุดออกไปใช้เก็บน้ำในใต้แม่น้ำ
ครับ
ไม่ต้องสร้าง
บึงเคยทำหรือยังครับเคยทำ
ไต้หวันเอ่ยฮอลแลนด์เอ่ย
ทุกครั้งที่ฝนตกมาที่น้ำเยอะมาเก็บเป็นระบบ
เก็บเป็นระบบอย่าให้มันหลายไป
ประเทศไทยยังมีเคยทำแล้วประสบความสำเร็จ
ไปขุดเล็กๆทำไมบางทีน้ำก็ซึม
ครับ
นะเสียเงินเปล่าเสียเงินเยอะด้วย
ครับ
ไปเอาเนี่ยที่ลุ่มท่วมเลือดร้อนทุกปีเอาเป็นบึงไปเลยบึงก็เลี้ยงปลาได้อีกด้วย
ครับ
ขายน้ำด้วยอีกเป็นที่ท่องเที่ยวรอบๆมีค่ามาก
ครับ
เล่นเรือใบนั้นก็ยังได
้เหมือนฟังดูเหมือนการไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเหมือนทำน้ำไว้แล้วก็คอยจ่ายน้ำให้กับคนที่ต้องการ
เหมือนขายไฟฟ้า
ครับอันนี้มันเป็นไปได้จริงใช่ไหมครับ
เป็นไปได้จริงไม่ใช่
ครับมีการทดลองมีการวิจัยอะไรรองรับ
เอาละตรงนี้ไม่ถ้าจะรู้รายละเอียดลองคุยกับดร.หยุด
ครับ
ยินดี
ครับ
ช่วยกันวันนี้นะถ้านายกประยุทธ์นะกล้าทุ่มเงินนะหนึ่งทุ่มให้โรงพยาบาลขยายให้มันทันสมัยเลยอย่างโรงพยาบาลเอกชนก็กู้เงินให้เขา
ด
อกเบี้ยต่ำนะให้เขาขยายหาที่ให้เขาขยายนะให้กู้ให้เขาระยะยาวแล้วสำคัญที่สุดต้องมีงบประมาณสร้างนางพยาบาลกับหมอเพราะต่อไปเนี่ยการท่องเที่ยวต้องบวกความปลอดภัยนะแล้วทำให้คนเศรษฐีในโลกนี้มาเมืองไทยก็สบายใจ
ครับ
เขาเรื่องแรกเลยเขาจะทำสองเรื่องนะครับพวกที่มีเงินเนี่ยเขากลัวตาย เรื่องแรกคุณมีโรงพยาบาลไหมถ้าผมป่วยและโอ้โหเรามีห้องผ่าตัดไม่แพ้อเมริกาเหนือกว่าอีกซ้ำเรามีหมอเผอว่าอ้าวผมเอาหมอเก่งๆมาจากทั่วโลกมาช่วยนะหวงอะไรล่ะไปหมอมยังไงก็ขาด
ครับ
สร้างนางพยาบาลเป็นอาชีพที่ขัดแคลนแน่นอนนะเป็นรายไปนะ
ครับก็เป็นข้อเสนอของคุณธนินทร์อันแรกเมื่อกี้ผมฟังคือเป็นดึงดูดคนเก่งอันที่สองเรื่องการจัดการน้ำนะครับแล้วก็อันนี้เรื่อง
ดูดคนเก่งนะยังไม่พอต้องรักษาธุรกิจปัจจุบันนี
้ครับ
ให้อยู่รอดให้เขามีเงินพนักงานไม่ตกงานยังมีเงินไปจับใจรัฐบาลก็ได้ภาษีอีก
ต้องช่วยเขาให้อยู่ให้ได้ไม่ใช่ลงหายตายจากไป
ไม่ใช่เหมือนเครื่องจักรปิดไปแล้วมันขึ้นสนิมคนงานหายหมดแล้วเคยมันพอดีขึ้นจะมาสตาร์ทมานี่โอ้โหไอ้นี่ก็เสียไอ้นู่นก็รั่ว
ครับ
ให้เขาเดินอยู
่ครับ
นะเพราะถ้าเขามีกำลังซื้อทุกคนมีกำลังซื้อการจับใจใช้สอยหมอก็ยังอยู่เพียงแต่เบาลงก
็
เบาลงก็ดีเหมือนกันไม่ต้องไปแออัดใช่ไหมฮะ
ครับ
แล้วภัตตาคารต้องเปลี่ยนไปส่งถึงบ้านหรือหลายธุรกิจถ้าหากว่าธุรกิจตัวนี้มันไม่เหมาะสมแล้วมีทางไหมให้เขาเปลี่ยนนะให้ถ้าตรงนี้เมืองไทยแรงงานสูงไปคุณไปส่งเสริมให้เขาไปผิดที่พม่าตลาดเขามีอยู่เทคโนโลยีมีอยู่นะเขาไม่พร้อมเรื่องการเงินกับไม่เข้าใจพม่าเรามีทูตไว้ทำไมทูตพาณิชย์ไว้ทำไม
รัฐบาลต้องเข้ามาช่วยสนับสนุน
มาช่วยเขาเลย
ทั้งความรู้ทั้งเงินทุน
ใช
่ครับ
เพราะเขามีตลาดอยู่มีเทคโนโลยีความรู้อันนี้อยู
่
ขาดแรงงาน
ใช่
ก็ไปใช้แรงงานถูกๆสิใช้กอต้าถูกๆของพม่าของเรามันประเทศเจริญแล้ว เขายกเลิกภาษีที่เขาเพิ่มภาษีเราแล้วเราทำไมไม่ย้ายไปผิดที่ประเทศที่เขายังมีแรงงานแล้วก็ทั่วโลกก็ยังให้ภาษีต่ำไม่มีภาษีอ่ะ
ครับ
โอ้ยังมีอีกเยอะ
แยะที่จะทำข้อเสนอคุณธนินทร์นอกจากดึงดูดคนเก่งสนับสนุนเยียวยาคนธุรกิจให้เดินต่อ
เดินต่อ
ก็เรื่องของปั่นน้ำ
ปั่นน้ำ
ทำเรื่องทำยกระดับการจัดการน้ำขึ้นมาแล้วก็เมื่อกี้ที่แตะนิดนึงอยากให้คุณธนินทร์พูดถึงเรื่องการเป็นศูนย์กลางการแพทย์ใช่ไหมครับต้องยกระดับให้มันเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาม
ันเป็นแน
่ครับ
ถ้าการแพทย์เราดีอย่างนี้นะกฎหมายเราเอื้อให้กับทั่วโลกมาลงทุนไปเป็นที่นี้เป็นจุดศูนย์กลางเนี่ยมันก็ต้องต้องการแพทย์ของเราเนี่ย
ครับ
แล้วเอาเศรษฐีระดับโลกเอาเป็นศูนย์กลางค้าของโลกแต่มหาวิทยาลัยเราออนไลน์ได้แล้วแต่เราอนุบาลกับมัธยมเราอาจจะยังต้องมีโรงเรียนก็สนับสนุนสิออกกฎหมายเลยใครจะมาตั้งมาตรฐานอย่างนี้ระดับโลกมาเลยผมส่งเสริมให้อินเซนติฟอะไรแต่ไรเลยแล้วต้องมีโรงพยาบาลที่ยอดเยี่ยมพวกนี้ถึงจะมาเรื่องแรกเขาจะถามก่อนว่าถ้าผมป่วยแล้วโรงพยาบาลคุณไปไหนโอ้โหนี่ของผมไม่แพ้อเมริกา
ครับ
ปลอดภัยเขาสบายใจแล
้
วลูกผมเรียนที่ไหนมีผมมีระดับอย่างเงี้ยโหระดับโลกอีกเหมือนกัน
ครับ
คุณจะเอาระดับโลกคนระดับโลกมาเมืองไทยคุณต้องมีสิ่งแวดล้อมระดับโลกก็ดึงประเทศไทยขึ้นมาอีกขั้นนึง
ดังนั้นเรื่องการแพทย์ต้องดีมากถ้าเขาถามอย่างแรกถามเรื่องสุขภาพอย่างที่สองเขาถามเรื่องอะไรครับ
โรงเรียน
โรงเรียน
ลูกเขาจะหนึ่งเขาความปลอดภัยเขา
ครับ
ถ้าป่วยเกิดผ่าตัดอะไรโอ้โหนี่เสียชีวิตได้ง่ายๆนะ ถ้าหมอคนไม่เก่งโรงพยาบาลไม่ดีใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
มันจะมาออโตเมติกเลยนะครับถ้าคนเก่งมาและมีกฎหมายเอื้อให้กลายเป็นศูนย์เศรษฐกิจของโลกต้องมีกฎหมายอันนี้ด้วยนะถ้าไม่มีก็ไม่เกิดละคนเก่งมาก็เสียเปล่าทำอันนี้ก็ไม่ได้ทำอันนั้นก็ติดขัด
ครับ
รัฐบาลไม่เอื้ออำนวยนะแล้วก็บอกว่าคุณมาเพียง8ปีนะผมให้ BOI ให้สิทธิ8ปีนะหลังจากนั้นผมก็ไม่ให้สิทธิคุณนะแล้วจะไปเรียกว่าไปทอดเขาได้ยังไงต้องทอดรัฐบาลออกกฎหมายผิดพลาด
ต้องปลดล็อกตรงนี้ให้คนเก่งมาแล้วก็ช่วยทำงาน
แล้วก็กลายเป็นคนไทยไปเลยเป็นเสียหายอะไรล่ะ
ครับ
เรามี70ล้านคนน่ะคนสิงคโปร์คุณลงไปสำรวจดูสิคนต่างชาติมากกว่าคนสิงคโปร์อีกเพราะเขาขาดคน
ครับ
เขาก็ดึงเอาคนเก่งๆมา
ใช่
มาใช้
ครับสังคมอาจจะเรียกร้องนะครับเพราะว่าคุณธนินทร์ก็เป็น1ใน20มหาเศรษฐีแล้วก็คนก็คงอยากจะเห็นการช่วยเหลือเห็นการที่คุณมาช่วยคนอื่นๆที่เดือดร้อนคนน่าจะอยากเห็นบทบาทอันนี้มากขึ้นเรื่อยๆคุณธนินทร์มองยังไงครับ
เข้ากล่องผมก็32บาทลดเหลือ20บาท
ครับ
ในยามวิกฤตอย่างนี้ผมเห็นว่าหมอกับนางพยาบาลมีความสำคัญมากเราต้องปกป้องหมอกับนางพยาบาลเข้าอยู่ในสนามรบที่รบกับศัตรูมองไม่เห็นอันตรายมากตัวเขาเองก็อันตรายมากนะถ้าเป็นเมื่อไหร่เขาก็ตายเมื่อนั้นเหมือนกันฉะนั้นเราต้องดูแลเขาก่อนมันรับปกป้องหมอกับนางพยาบาลก็เท่ากับเราปกป้องโรคตัวนี้ไม่ให้ใครใหญ
่ครับ
ถ้าเป็นมีหมอรักษามีนางพยาบาลดูแลถ้าดีที่สุดเนี่ยรัฐบาลน่าจะทุ่มเงินไปวันหนึ่งเราปิดไปเนี่ยนะไม่รู้ประเทศชาติเสียหายไปเท่าไหร
่ครับ
ถ้าเรารักษาส่งเสริมหมอส่งเสริมโรงพยาบาลให้ขยายนะสร้างหมอให้มากขึ้นสร้างนางพยาบาลให้มากขึ้นเพื่อต้อนรับหลังวิกฤตแล้วทุกคนต้องการความปลอดภัยถ้าเราบอกว่าคุณมาเที่ยวเมืองไทยมีความปลอดภัยผมมีหมอพร้อมผมมีโรงพยาบาลพร้อมผมดูแลคุณได้ทำไมเขาไม่มาครับ
ครับเห็นคุณธนินทำไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันเท่าที่เห็นในเปิดจดหมายตอบกลับไป
ครับ
ทำอีกได้ไหมครับทำมากกว่านี้ได้ไหมครับมีคนเรียกร้องมา
ทำได้แต่นี่รัฐบาลเอาหรือเปล่า พวกคุณต้องไปช่วยออกข่าวช่วยพูด
ครับ
นะผมยินดีครับเพราะผมรู้ว่าถ้าประเทศไทยอยู่รอดผมก็อยู่รอดถ้าประเทศไทยร่ำรวยขึ้นผมก็ร่ำรวยขึ้นพึ่งพาอาศัยกัน
ครับ
คนเข้าใจผิด
ครับ
นะ
ทุกครั้งที่มีคนอาจจะเข้าใจลักษณะแบบนั้นคิดเห็นต่างๆนานาออกไปวิพากษ์วิจารณ์คุณธนินทร์รู้สึกยังไงครับ
ผมว่าความจริงเขาก่อนผมมาละเลยเหมือนกันผมทำดีอะช่างมันแต่ไม่ได้นะช่วงเวลานี้เราต้องไปอธิบายให้เขาเข้าใจแล้วนะไม่ใช่แล้วไม่ได้คุณคิดอย่างนั้น
ครับ
นะผมคิดแบบนี้ถ้าประเทศไทยคนจนมากขึ้นกำลังซื้อไม่มีแล้วผมถามว่าอาหารผมขายให้ใคร
ครับ
ธุรกิจผมนี่เสียหายก่อนคนอื่นนะฉะนั้นหน้าที่ของผมเนี่ยต้องทำให้ทุกคนรวยขึ้นนะทุกคนมีเงินจับใจเห็นไหมเซเว่นผมก็ขายดีผมถ้าซื้อลอตัสมาก็ขายดีนะฮะถ้ามันแย่ลงอ่ะใครมาซื้อของผมไม่ได้ให้ฟรีให้ถูกเท่านั้นแล้วใครจะมาซื้อของผมเราไม่เสียหายก่อนเหรอ
ครับ
เราเสียหายหนักกว่าคนอื่นนะ
ท้ายที่สุดแล้วกันนะครับผมเห็นข้อเสนอหลายอย่างแล้วก็เมื่อกี้คุณธนินทร์ก็ตอบคำถามหลายอย่างที่สังคมก็คงจะตั้งคำถามถึงนะครับท้ายที่สุดอยากให้คุณธนินทร์ลองพูดถึงผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจหรือว่าคนทำงานในตอนนี้ที่กำลังเจอกับวิกฤตโควิด-19แล้วก็เดือดร้อนมากเลยนะครับอะไรเป็นบทเรียนที่คุณธนินทร์อยากจะบอกอยากจะเล่าให้ฟังหรืออยากจะแนะนำครับ
คือวันนี้นะต้องไม่ใช่ความผิดของใครทั้งนั้นอยู่ๆเรื่องโลกตัวนี้มาเนี่ยวันนี้ทุกคนมีหน้าที่เรื่องแรกเลยนะมีหน้าที่ปกป้องตัวเองและปกป้องคนอื่นก็เท่ากับช่วยประเทศชาติช่วยตัวเองนอกจากช่วยตัวเองไม่เสียชีวิตไม่ป่วย ยังช่วยสังคมให้โลกนี้มันสงบแล้วถึงจะมาเปิดไล่เร็วใช้ชีวิตปกติไล่เร็วทำแผนแก่ตัวโอ้ยไม่เป็นไรผมตายไม่เป็นไรผมไปเที่ยวไปนู่นไปเที่ยวไปติดโรคมาติดให้ลูกเมียอีก
ครับ
นะติดให้คนอื่นอีกวันนี้สำคัญที่สุดต้องเป็นหน้าที่ของทุกคน
ช่วยกันปกป้องตัวเอง
ปกป้องตัวเองและปกป้องคนอื่น
ครับ
แล้วก็ปกป้องสังคมให้มันสงบพอสงบทุกอย่างก็เปิดได้ทำปกติการจ้างงานก็เกิดขึ้นเศรษฐกิจก็ดีขึ้นในระหว่างนี้รัฐบาลต้องเลี้ยงกู้มาเท่าไหร่ก็ต้องเลี้ยงไม่ใช่ความผิดของเขา
ครับ
ความผิดของโลกตัวนี้เข้ามาแล้วต่อไปโลกใหม่ๆจะเกิดขึ้นนั้นเราห้ามไม่อยู่นะเพราะโลกมันจะไปมาหาสู่กันมากขึ้นเศรษฐกิจมันโลกมันถึงจะเกิดนะเอาเราต้องการคนมาท่องเที่ยวใช่ไหมเพราะเราท่องเที่ยวนี้เราได้เงิน3จุดกว่าล้านบาทนะ
ครับ
ภาษี3แสนล้านถึง4แสนล้านบาทนะเรื่องท่องเที่ยวเราต้องการให้เขามาไหมล่ะมาเที่ยวไหมล่ะมาเอามาเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่เขามาเที่ยวแล้วความปลอดภัยอยู่ที่ไหน
ครับ
วันนี้เราเตรียมพร้อมหรือยังใช่ไหมแล้วถ้าเราเตรียมพร้อมวันนี้ก็เชิญเขามาเที่ยวได้ละ
ครับ
นะแล้วเขาก็ยินดีมาวันเพราะอะไรเพราะอยู่ในประเทศเขาถ้าเกิดป่วยเขาโรงพยาบาลไม่พ
อ
หมอไม่พอ
ครับ
ถ้ามานี่โอ้โหปลอดภัย
คำแนะนำถึงนักธุรกิจล่ะครับคุณธนินบอกว่าช่วงนี้คือเป็นช่วงเปลี่ยนเก้าอี
้
จะมีการคนเกิดใหม่เยอะขึ้นมากคนล้มหายตายจากเป็นโอกาสที่เราจะสร้างตัวตนขึ้นมาเป็นโอกาสของเราที่จะก้าวไปข้างหน้า
ก็ต้องอย่างนี้ต้องมองอะไรที่เป็นบวกแล้วลองศึกษาดูตัวนี้ผมก็พูดไม่ชัดเหมือนกันแต่ผมรู้ว่าหลังวิกฤตแล้วเป็นโอกาสเต็มด้วยโอกาสแต่แน่นอนในหลังวิกฤตเนี่ยก็ต้องมีคนล้มละลายไปเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนก้าวอีกไปนี่เป็นธรรมชาติ
ครับ
ถ้าเขาเปลี่ยนไม่ทันเขาเห็นไม่ได้เห็นโอกาสอีกคนหนึ่งเห็นอีกคนหนึ่งเปลี่ยนทันนะฮะปัญหาว่าอ้าวพวกนี้ล้มหายตายจากไปแล้วไปไหนถ้าเศรษฐกิจมันดีขึ้นยังไงพวกนี้ก็มีงานทำไปทำธุรกิจเล็กๆ เริ่มต้นกันใหม่ก็ยังได
้ครับ
ปัญหาว่าทำยังไงให้เศรษฐกิจส่วนรวมเนี่ยมันขึ้น
ครับ
จะเปลี่ยนเก้าอี้ไม่เป็นไรนี่เป็นธรรมชาติของโลกนะเหมือนกับคนเราเกิดแก่เจ็บตายมันต้องอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติต้องมีคนแทนมีคนเก่งคนมหาเศรษฐีคนใหม่เกิดขึ้นข้าจะไม่เห็นมันคุณอะไรคุณสาระเนี่ย
ครับ
แซงแล้วนะอีกทีหนึ่งแซงซีพีไปแล้วนะ
คุณธนินกลัวไหมครับ
ไม่กลัว
กลัวโดนเปลี่ยนเก้าอี้ไหมครับ
ไม่
กลัวโดนคนอื่นแซง
ไม่เป็นไรเราทำได้ดีที่สุดถ้าเราทำได้ดีที่สุดแล้วอย่างแพ้เขาเราต้องยอมเขานะต้องนับถือเขาด้วยไปเรียนรู้กับเขาด้วยเพราะเก้าอี้นี้ไม่มีใครหวงได้หรอกเราไม่ไปห้ามคนอื่นแก่กว่าเราไม่ได้หรอกครับ
เพราะในวันหนึ่งคุณธนินก็รับได้ถ้าเกิดว่าเราจะลงจากเก้าอี้ตัวนี
้เขาตั้งเคยเป็นที่สามที่สี่ก็เป็นมาแล้วอะใช่ไหม
ครับ
แต่เราต้องคิดอย่างนี้คิดว่าเราทำดีที่สุดหรือยังแล้วในธุรกิจของเราอาจจะสู้ขายไฟฟ้าไม่ได้นะเพราะต่อไปขายไฟฟ้าเหมือนกับขายน้ำมันนะมันจะรันปปทนะถ้าลงทุนถูกกว่าอีกตัวเบาอีกด้วย
ครับ
เข้าใจไหม
ครับ
ฉะนั้นธุรกิจเนี่ยมันจะเปลี่ยนคราวก่อนรถยนต์เอนจินต่อไปเอนจินไม่ได้ใช้แล้วเข้าใจไหม
ครับแต่ซีพีจะทำไฟฟ้าไหมครับ
แหมถ้ามีโอกาสเราก็จะทำ ใช่ไหมแต่เราต้องดูว่าเราทำได้ไหมเรามีโอกาสไหมไม่ใช่เราเก่งแล้วเก่งถ้าไม่มีโอกาสมันก็ทำไม่ได้ไม่สำเร็จไม่ใช่เราเก่งแล้วเราทำได้ทุกอย่างนะครับ
ครับ
สมมติเขาคนนี้เขาชำนาญเขาทำก่อนแล้วเขาเข้าใจมากกว่าเราอีกแล้วเขาทำก่อนมา10ปีแล้ว20ปีแล้วเราก็อย่าไปอิจฉาแล้วเราก็มาดูซิเรายังมีอะไรที่คนอื่นยังไม่ได้ทำไหมมีอะไรที่เราทำได้ดีที่สุดไหมเราก็เลือกเอาที่เรามีโอกาสทำได้ดีที่สุดเมืองไทยมันเล็กเราไปประเทศอื่นทั่วโลก CP ไปทั่วโลกแล้วล่ะฉะนั้นคนที่จะแซงเก้าอี้ผมก็ ไม่ได้อิจฉาและไม่ได้ไม่พอใจนะถ้าไม่พอใจก็ไม่พอใจตัวเราเองยังทำไม่เก่งพอเรายังก้าวไม่ทันพอ
ครับมีความฝันของคุณธนินทร์อะไรไหมครับที่ยังไม่ได้ทำ
ยังนะผมอยากจะทำเปลี่ยนแปลงให้เครือ CP นี่ก้าวกระโดดไปเข้าว่ายุค 4.0 ต้องเปลี่ยน
ครับ
นะฮะ
แต่ว่าอันนี้ยังเป็นความท้าทายยังเปลี่ยนไม่ได้ขนาดนั้น
นั่นคือเรากำลังเปลี่ยนอยู
่ครับ
แต่ก็ไม่ใช่เปลี่ยนง่ายนะถ้ายิ่งสำเร็จมากก็ยิ่งเปลี่ยนยากถ้าล้มเหลวเลยเปลี่ยนง่ายเขาจะอยู่เขาทำดีอยู่แล้วคุณบอกว่าเราคุณไม่ได้แล้วคุณต้องเปลี่ยนแล้วนะต้องเตรียมเปลี่ยนแปลงนะไม่เชื่อ
ครับขอบคุณมากครับ
ขอบค
ุ
ณคร
ับ ขอบคุณครับ